O'zbekistonlik taekvondochilar Rim Grand Prix turnirida qatnashadi. O'zbekistonlik taekvondochilar 4-iyun kuni Italiyaning Rim shahrida bo'lib o'tadigan Grand Prix turnirida qatnashadi. Mamlakatimiz sharafini himoya qilish uchun erkaklar va ayollar jamoasi kuchli sportchilar bilan taqdim etiladi. Ushbu musobaqa G6 tasnifiga kirib, sportchilar uchun jahon va olimpiada reytinglari uchun muhim ochkolarni qo'lga kiritish imkonini beradi. O'zbekiston taekvondo assotsiatsiyasi barcha ishtirokchilarga ulkan zafarlar tilaydi.